Gotta thank, you know, my family for sure, especially my mom always being there supporting me and.
Noteikti jāpateicas manai ģimenei, īpaši mammai, kura vienmēr bijusi man blakus un atbalstījusi. Arī Toronto organizācijai, kas man vienmēr ticējusi. Protams, ir patīkami debitēt, ja pretiniekos ir latvietis. Jau pēc mana pirmā metiena Elvis uz mani sāka bļaut, nedzirdēju gan, ko viņš teica. Nevarēju tik ātri visu saorganizēt, lai vecāki varētu šo spēli vērot klātienē, bet esmu pārliecināts, ka viņiem bija jautra skatīšanās ballīti mājās. Divos no rīta. Jāsazinās un jāuzzina, kā tas izskatījās.
Catch up and see how they look.